Mirë mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shoftojmë të ndiqni. Një policë është lënduar mbrëm nga një mjet shpërthyes në veri të Mitrovicës. Ekonomistët thonë se rezervat e Kosovës për raste emergjente janë të pamjaftueshme. Sulmi në Orlando që mori jetën e 50 personave më i rëndi i tillë në histori të Shteteve të Bashkuara. UEFA ka nisur procedura disiplinore për dhunën e huliganëve në Marseille të Francës. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me një material nga Prishtina që flet për ditën zyrtare të qlirimit të Kosovës. Liderët kosovar thonë se shumë progres është arritur në këto 17 vjet. Mirpo analisti politik Imer Mushkolaj vlerëson se liderët politik nuk duhet të jenë të kënaqur me, siç ka thënë ai, të arriturat e pakta. Të ndjekim në vim një përmbledhje në këtë temë nga Arton Konushevci.
Të djelin u bën 17 vjet kur në Kosovë zbarkuan trupat e parë të kompësorisë së NATO-s dhe nisi largimi forcave serbe. 17 vjet më parë nisi hapja e një kapitulli të ri për popullin e Kosovës, një epokë zhvillimit, përparimit dhe dinitetit e barazisë qytetare, pa dallim, kanë deklaruar udhëheqësit të shtetit. Që atëherë, 12 qershori, kujtohet si dita e lirisë e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një deklaratë tij të postuar në rrjetin social, ka thënë se kjo ditë shënon fundin e spastrimit etnik dhe krimeve të Serbisë në Kosovë. 17 vjet më pas, ne jemi në rrugë të mbarë për të jetësuar aspiratën për një Kosovë, antare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Të bashkuar, si 17 vjet më parë, ne duhet të rikthejmë entuziazmin dhe ta transformojmë atë në zhvillim të vendit dhe në mirëqenje të qytetarëve, ka shkruar presidenti Thaçi. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se lëvizja gjithpopullore paqësore, lufta heroike çlirimtare dhe ndërhyrja ushtarake e miqve euroatlantik rezultoi me çlirimin e Kosovës dhe nisjen e epokës së krijimit të shtetit. Sot Kosova është Republikë e pavarur e njohur nga më shumë se gjysma e vendeve të botës në proceset e avancuara euro-integruese, pjesë e organizatave të shumta ndërkombëtare, politike, ekonomike e sportive. Qytetarët e Kosovës sot janë më të vendosur se kur që në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian ta bëjnë Kosovën shtet të denjë të familjes evropiane, pjesë e NATO-s dhe zhvillimit ekonomik, ka shkruar Mustafa. Një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pas luftës mbetet veriu i saj. Atje strukturat paralele serbe, që mbështeten edhe nga Beogradi, nuk kanë lejuar shtrirjen komplet të autoriteteve të institucioneve të shtetit të Kosovës. Drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe lideret politik nuk duhet të jenë të kënaqur me të arriturat e pakta, duke haruar mundësinë për më shumë, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti politik Imer Mushkolaj thotë se udhëheqësit e institucioneve të Kosovës duhet të bëjnë më shumë në të gjitha drejtimet, sidomos në zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik.
Institucionet, liderët politik nuk kanë arritur që të ndërtojnë një shtet funksional, i cili konsiderohet se është dashur shumë më herët që të arrijë në një nivel të funksionimit të mirëfillt, dhe në anën tjetër ballafaqohemi edhe me probleme të cilat prapë për 17 vjet do duhet të ishin zgjidhur, sidomos kur bëhet fjalë për nivelin e korrupsionit, nivelin e kriminalitetit organizuar, por edhe përmirësimet në fusha të tjera të rëndësishme kanë parasysh të shëndetin dhe arsimin. Natyrisht se institucionet e Kosovës edhe liderët politik, njerëz që na udhëheqin, duhet bëjnë shumë më shumë në shtet ndërtimin e Kosovës, po që nënkupton edhe zgjidhjen e këtyre problemeve të cilat i përmenda, mirëpo fatkeqësisht duket se klasa aktuale politike edhe të tjerët që kanë qenë deri tash në pushtet nuk është se kanë arritur, jo pse nuk kanë mundur, por kanë përshtypjen se nuk kanë dashur të bëjnë atë sa kanë mundur.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se trupat e NATO-s kanë arritur që të përmbushin qëllimin kryesor, vendosjen e rendit dhe ligjit, përkatësisht stabilitetin e Kosovë dhe rajon. Pas fushatës ajrore prej 78 ditësh, para 17 vjetësh, trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua edhe me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, me të cilën ju dha fund luftës në Kosovë. Me kushtetut, kjo ditë njihet si dita e paqes apo dita e qlirimit e Kosovës. Alianca më e madhe ushtarake në botë ka riafirmuar se KFOR-i do të mbetet në Kosovë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa ky mekanizëm nuk vendos ndryshe. Në momente të caktuara, NATO kishte dërguar deri në 50.000 ushtar të saj në Kosovë, derisa sot, 17 vjet pas lirimit në Kosovë, operojnë pëthuese 4.600 ushtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Por si qëndron puna me përzgjedhjet jetësore që bëjnë rinia Kosovës 17 vjet pas çlirimit? Një pjesë e madhe të rinjve që janë intervistuar nga Radio Evropa Lir duan të zgjedhin një profesion që ju siguron një të ardhmë të sigurt dhe të mirë. Për këtë arsye, ata më shumë preferojnë aftësimin profesional sesa të studiojnë në Universitetin e Prishtinës apo edhe në fakultete tjera private të Kosovës. Rubriken e përjavshme Vox kësaj radhe është realizuar nga kolege në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Të rinjet në Kosovë japin mendime të ndryshme rreth orientimit të tyre në jetën profesionale. Ata e konsiderojnë si njëri nga vendimet më të vështira, pasi që është si shthon, po bëhet fjalë për të ardhmën e tyre profesionale. Tregu i punës, perspektiva si dhe mjetet financiare si pas tyre janë ata faktor që diktojnë në përzgjedhjen e tyre. Shumë nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë të jenë më shumë të interesuar për aftësim profesional se sa të studiojnë Universitetin e Prishtinës apo edhe në fakultetet tjera private të cilat gjendën në Kosovë. Blerimi, një i ri nga qyteti i Prishtinës, thosë se do të zgjedhë një profesion nga i cili do të kishte një të ardhme të sigurt dhe të mirë. Sipas tij, lloji i profesionit nuk ka rëndësi, por suksesi që arrin të tregon nga ajo që zgjedh.
Orientimi i jetës profesionale është një send kompleks, sepse shumë faktorë kanë influencë mbi përzgjedhjen e profesionit. Kuptohet që për vendimarrje duhet të shikohet se cilin profesion e lyp tregu më së shumti. Çfarë perspektive ka me atë profesion? Sa ka mundësi Kosova për përgatitje profesionale të atij profesioni, mundësitë mia financiare, konkurrencën në tregun e punës.
Teut Alimani, 17 vjeç nga qyteti Fush Kosovës, mendon se vendimi që do të duhet të marrë ajo për të ardhmen e saj ka një rëndësi mjaft të veçantë për jetën e saj profesionale në të ardhmen.
Ky është një vendim individual. Talente, dëshira dhe mundësitë që i kam vendosin mbi jetën time profesionale. Është vendim me rëndësi shumë të madhe, apo të them ndryshe, është arkitekt i ardhmërisë time.
Ndërkohë zhvillimet e përgjithshme në Kosovë thon disa prej të rinjeve po au dikton tyre zgjedhjen e fakultetit apo aftësimit profesional në ndonjë fushë të caktuar. Ata tregojnë për raste të shumta të familjarëve apo shoqërisë së tyre të cilët kishin përfunduar fakultetin, por që nuk kishin arritur të punësohen. Djellza është 17 vjeç dhe në këtë vit ajo do të vendosë për orientimin e saj profesional. Për më shumë ajo shprehet.
Mendoj se më mirë është të zgjedhësh një zanat sesa të shkosh të studiosh në ndonjërin nga fakultetet. Për vetë faktin se është një numër i madh i të rinjve të cilë kanë studiuar në fakultete të ndryshme dhe sot nuk kanë asë edhe një ditë vend pune. Kështu zanati është mënyrë e zgjedhja e duhur.
Vështirësitë për regjistrim në ndonjërin nga fakultetet në Universitetin e Prishtinës, thot një i ri, kanë bërë që ai të mendojë që të zgjedhë aftësinë profesionale në një fushë të caktuar.
Sot vështirë u bë regjistrim fakultet publik, më mirë shkoj në region. E merë në i zanat, kërë në shkollë zanatit, ma letë mësosh, ma letë gjanë punë, si me këto fakultetet publike, rrogat janë matë moja fakultet, në privat që në publik.
Në Kosovë, qendrat e aftësimit profesional në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ofrojnë trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut. Aftësim profesional ofrohet për rrobaqepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione tjera. Jeton Berisha thot të ke zgjedhur punë zanati, për shkak si shtot ai përfitimeve më të mëdha materiale.
Po zanati është sot që po nevojitet në Kosovë, do më thonë që është momentalisht në trend zanati, automekanik.
Ndërkaq mentori Ashari shprehet.
Unë preferoj me kompjutera, se më pëlqen fakt, do më thonë ka më shumë punë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Për çdo vit në tregun e punës hyn rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës absorbon vetëm 3.000 sosh. Të dhëna zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli i papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave të cilat duhet të shfrytëzohen për nevoja të furnizimit në raste emergjente, thonë autoritetet kompetente. Por ekspert për çështje ekonomike në Kosovë konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është pamjaftueshme për gjithë popullatën në raste fatkeqësive eventuale. Të ndjekim raportin e përgatitur nga kolegja Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës që 4 vite ka filluar të grumbulloj rezervat shtetërore, sidomos artikujt e nevojshëm ushqimor dhe jo ushqimor, që duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit të qytetarëve në rastet e luftës apo fatkeqësive tjera natyrore. Këto rezerva nuk janë të mjaftueshme për duke ditur mundësitë buxhetore të vendit, konsidero se është filluar të krijohet një rezervë shtetërore modeste, thonë zyrtar qeveritar. Ekrem Avdyli, ushtrues detyre i udhëhesit të divizionit për rezerva shtetërore të mallrave, divizion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje përmes postës elektronike ka thënë se rezervat e grurit janë për 20 ditë për gjithë popullatën. Me planin strategjik të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e ministrive të linjes është përcaktuar që gruri si rezervë shtetërore të jetë rreth 20 ditë nga konsumi përgjithshëm ditor për të gjithë popullatën. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se rezervat aktuale të shtetit nuk i përmbushin nevojat e popullatës për rastet emergjente. Kryetari i organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Konsumatori, Selatin Kaçaniku, për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente nuk kanë qenë shumë transparente në procesin e grumbullimit të rezervave shtetërore.
Asnjë vendim për rezervat shtetërore nuk është marrë në konsultim me popullin, në konsultim me shoqërinë civile, në konsultim me qytetarin. Domethënë kjo është një çështje e mbyllur, një çështje e rezervuar për ata që dinë. Ne i kuptojmë problemet që janë të natyrës financiare, por nuk i kuptojmë pse ata janë mbyllur në mosdijen e tyre dhe nuk hulumtojnë më.
Edhe profesorin e Fakultetin Ekonomik Muhammed Sadiku thotë se në aspektin ligjor kjo çështje është rregulluar, por në opinion mungojnë informatat se sa është sasia rezervave dhe cilët artikuj hynë në listën e rezervave shtetërore.
Prandaj unë mendoj se Kosova duhet të kushtoj kujdes këtij aspekti, duhet të fuqizoj edhe më tepër këto rezerva, por në shtete tjera përveç produkte ushqimore rezervat organizojnë mobilizohen edhe për karburante, për derivatet ndryshme të naftës.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri i popullatës edhe lloj produkti. Kushtetet, sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike, sigurojnë për shembull grurin për të gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Rezervat shtetërore në Kosovë i përbëjnë produktet e miellit, orizi, sheqeri, konservat e mishit, makaronat, marmelata dhe kripa. Kurse nga produktet jo ushqimore, Republika e Kosovës ka rezervat e derivateve të naftës. Të gjitha rezervat shtetërore të mallrave, thonë zyrtar qeveritar, menaxhohen nga operatorët ekonomik privat, të përzgjedhur sipas procedurave të prokurimit publik dhe konsideron se janë mjaft të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelire.org mund të gjeni materiale të shumta, përfshirë edhe informacione dhe kronikat e transmetuara në pjesën e parë të këtij edicioni. Aty ofrojmë materiale në formate të ndryshme, përfshirë edhe me fotografi dhe me video. Pjesën tjetër të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë e vazhdojmë me informacione që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku prokuroria speciale që po eton dhjetra zyrtar të lartë, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, po përballet me pengesa të shumta në punën e saj. Pas anulimit të vendimit të presidentit për faljen e këtyre zyrtarve, tani prokuroria po përballet me një nismë në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë, e cila konteston ligjin për themelimin e kësaj prokurorie. Derisa nga gjykata heshtin lidhur me këtë nismë, ekspertët thonë se pa mbylljen e këtij rasti, prokuroria nuk do të jetë e lirë të vazhdojë hetimet. Për këtë temë, të ndjekim në vim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Anulimi të gjitha faljeve të zyrtarëve nga presidenti Gjorgji Ivanovi ka hapur rrugën prokurorisë speciale të hetojë të gjithë funksionarët e lartë shtetëror të dyshuar për vepra të rënda penale, por që puna e saj të mos pengohet plotësisht nevojitën edhe vendime tjera, para se gjithash nga gjykata kushtetuese, e cila duhet të vendosë nëse ligje për themelimin e prokurorisë speciale është në pajtueshmëri me aktin më të lartë juridik në vend kushtetutën. Një vendim i tillë duhet të sillet duke marrë parasysh një nismë që tani disa muaj ka mbetur në sërtarët e kushtetuesës lidhur me punën e prokurorisë speciale. Nisma është bërë nga një zyrë avokatie afërt me VMRO në pushtet dhe besohet se do të aktivizojë nga gjykata kushtetuese me shfuqizimin e ligjit për themelimin e prokurorisë nëse ajo do të zyrtarizonte paditë ndaj zyrtarëve të partisë së Gruevskit. Ky i fundit e premten ishte marrë në pyetje lidhur me një aferë korruptive nga shumë të tilla që besohet të jetë përfshirë. Bekim Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, thotë se pa definuar punën e prokurorisë speciale, nuk mund të priten rezultate konkrete në punën e saj.
Ekziston pra iniciativë përpara gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin me cilin themelohet prokuroria speciale, që po ashtu është problematike, për shkak se në një situatë senzitive në të cilën ndodhet Republika Maqedonisë. Mendoj që do të ishte shumë e drejtë që gjykata kushtetuese me të vërtetë të merr qendrim lidhur me kushtetueshmërinë e prokurorisë speciale, për shkak se fillon të qarkullojë në kuloare të ndryshme biseda se gjykata kushtetuese pra e mban këtë iniciativë si rezervë me qëllim që ta inicioj procedurën kur ta shoj vetë të arsyeshme, gjë që nuk është në rregull, për shkak se kjo krijon edhe pasiguri juridike, duke pasur përvojë me funksionimin e gjykatës kushtetuese.
Thot Kadriu duke e përmendur pikërisht të rastin me faljen e zyrtarëve nga ana e presidentit që i parapriu një vendimi të kësaj gjykate e cila i ofroi Ivanovit bazën ligjore që të bëj faljet dhe më pas të bllokohej puna e prokurorisë speciale. Nga gjykata kushtetuese nuk janë prononcuar lidhur me kërkesat që sa më parë të shqyrtoj nismën për punën e prokurorisë speciale. Ndërkohë që një nga planet e opozitës për daljen nga kriza është pikërisht puna e papenguar e prokurorisë për vazhdimin e hetimeve të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet afere përgjimeve. Opozita por edhe shoqëria civile i kanë dhënë afat institucioneve në veçanti kushtetuesës që deri më 19 qershor të miratoi vendimin për punën e prokurorisë speciale. Në të kundërtën janë kërcënuar me veprime radikale. Ekspertët për çështje juridike thonë se krahasë prokurorisë speciale duhet themeluar edhe një gjykatë speciale që të mos paraqiteshin pengesat e natyrës aktuale, kur me të gjitha format pengohet hetimi i zyrtarëve.
Pa një gjykatë speciale, dita lëmë të tjera dhe të qenë të dështuara, pra se prokuroria institucionit e ndjekjes vetëm dëshmojnë në dyshimet, apo dhe argumentet dhe provat që ekzistojnë në të ardhmen. Dhe në këtë rast, pra, nuk të shenë që të kjetë një akt final, për derisa më tepër është një, si themi, vepër artistike para opinionit, disa një e vërtet reale, ku dije se vetë gjykata në përgjithësia për të rritë për qënë, të mërua janë në rria patiate dhe nuk pritë dhe një rezultat atë që e një pretë realisht opinionit.
Thot Bashkim Selmani, ekspert i procedurës në gjekjes penale. A i thot se në rast se nuk mund të themelohet një gjykatë speciale, atëherë të paktën duhet themeluar një departament special në kuadër të gjykatave ekzistuese, që kryesisht do të merrej me gjykimin e rasteve që po hetohen nga prokuroria speciale. Zyra e prokurorës e Katica Janeva, e cila ka mbështetjen e fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare, aktualisht po heton 56 zyrtar të lartë, përfshirësh kryeministri Nikola Gruevski, kryetari VMRO-s në pushtet, dyshe ministra, ishe drejtorin e policisë sekrete si dhe shumë funksionar tjerë të lartë. Prokuroria speciale deri më tani ka kërkuar 20 masa ndaj tyre, përfshirë paraburgime, arreste shtëpiake, konfiskimin e dokumenteve të udhëtimit, mbykëqyrjen e lëvizjes së tyre, por të gjitha këto janë hedhur poshtë nga gjykatat që besohet se kontrollohen nga partitë në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Pak javë para nisjes së kampionatit evropian të futbollit, disa qeveri perëndimore përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan alarmin për rrezikun e sulmeve terroriste në Francë, një koqirin e Euro 2016. Mirëpo duket se krahas rrezikut nga sulme terroriste, pothuajse të gjithë e kanë haruar një problem tjetër, huliganizmin. Pas përleshjeve të përgjakshme pas ndeshjes së mbrëmshme Angli-Rusi, UEFA ka nisur procedura disiplinore. Materialin e vim sjell detajet. Një tifoz anglez është duke luftuar për jetën pasi u lëndua rënë në qytetin e Marsejes, ku kombëtarja angleze realizoi ndeshjen e parë në këtë kampionat kundër kombëtares ruse. Rusia përmbysi rezultatin në minutën e 90, atëherë kur u njoftua se ndeshja kishte edhe 3 minuta të përfundonte. Loja përfundoi me rezultatin 1-1, ndonsa anglezët dominuan lojën shumicën e kohës. Pas ndeshjes, tifozët rus kanë sulmuar ata anglez në stadiumin Velodrom. Ruset kanë bërë përpjekje që të thyjnë barierat që ishin vendosur të ndanin tifozët të dy kombëtarve për 3 ditë deri në momentin kur u mbajti ndeshja. Sipas raportimeve të medjave të shumta, qyteti francez pas skajna lufte kryesisht në mes të tifozëve anglez me ata rus, por edhe përleshje të përgjakshme me pjesëtarë të njësive speciale franceze. Gazeta britanike Telegraph shkruan se në disa fotografi nga Marseille një tifoz britanik shihet i shtrirë në tokë, ndërsa gjaku i dilte nga koka. Ai raportohet të jetë sulmuar në afërsi të Hard Rock Cafe, ndërsa duket se është shkelmuar në kokë. Zëdhënësi i policisë së Marsejes, Mathieu Durosel, ka thënë një tifoz anglez ka lëndime serioze. Zemra e tij ishte ndalur, por ajo u dëgjua të rrahë sërish pasi një oficer policie i ka bërë masazh zemrës së tij në rrugën ku ishte lënduar. BBC ndërkaq që citon një zëdhënës anonime të Foreign Office duke thënë: "Ne jemi në kontakt me autoritetet franceze rreth një qytetari britanik i lënduar në Marseille dhe ne jemi të gatshëm që të ofrojmë ndihmë të mëtutjeshme." Përleshjet në Marseille janë dënuar ashpër edhe nga organizata që udhëheq futbollin evropian UEFA. Vendosmërisht i dënojmë incidentet në Marseille. Njerëzit që përfshihen akte të tilla dhune nuk kanë vend në futboll, thot UEFA. Kjo organizat ka thënë se do të nisë procedura disiplinore rreth dhunës, ndërsa është e pritshme që në raste të tilla Rusia të përballet me sanksione më të ashpra për shkak se sulmet e tifozëve të saj janë kryer brenda stadiumit. Ngjarje të tilla krejt papritur kanë bërë që të harohet përkohësisht frika se ndonjë sulm terrorist mund të shkaktojë tragjedi të paparë në turma të mëdha të njerëzve që gjenden momentalisht në ndonjërin prej 10 qyteteve franceze ku do të zhvillohen ndeshjet e Euro 2016. Franca vazhdon të jetë në gjendje të jashtëzakonshme prej sulmeve të janarit të vitit të kaluar, kur dy vëllezër i vranë 11 punonjës të revistës satirike Charlie Hebdo. Ndërsa të njëjtën ditë, ekstremistë të tjerë islamik vranë edhe 5 persona të tjerë. Disa muaj më vonë, në nëntor, gjatë 3 sulmeve që u realizuan pothuajse në të njëjtën kohë, pjesëtarë të grupit militant të Shtetit Islamik vranë 130 persona dhe plagosin mbi 350 të tjerë. Rrugëve të qyteteve të mëdha të Francës, pjesëtarë të ushtrisë franceze shihen ende duke patrulluar rrugëve. Ndërkaq për këtë kampionat, shteti francez ka angazhuar hiq më pak se 90.000 pjesëtarë të ushtrisë, policisë dhe roje private për të siguruar ngjarjen më të madhe sportive të futbollit evropian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një polic është lënduar në veri të Kosovës pasi në afërsi të njësisë me të cilën ai patrullonte ishte hedhur një mjet shpërthyes. Lajmi i publikuar nga policia e Kosovës thotë se dyshon që mjeti shpërthyes ka qenë një granatë dore, ndërsa është hedhur në afërsi të njësitit policor, i cili po zhvillonte një pikë kontrolli në rrugën Kral Petri në veri të Mitrovicës. Përpos zyrtarit policor të lënduar, njoftimi i policisë thotë se janë shkaktuar dëme materiale në veturën zyrtare dhe në disa vetura të cilat gjendeshin në afërsi. Policia Kosovës thotë se hetimet janë duke u kryer nga të gjitha njësitet relevante policore për të zbuluar dhe arrestuar autorin apo autoret e krimit. Njoftimi i policisë nuk tregon se a janë serioze lëndimet e policit në fjalë. Sulmi në lokalin e natës Pulse në Orlando të Floridas është më i rëndi i këtij lloji në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave zyrtare të autoriteteve, dyshohet se qytetari amerikan me origjinë nga Afganistani Omar Sadiki Matin ka vrar 50 persona brenda lokalit në fjalë. 53 persona të tjerë janë plagosur dhe momentalisht janë në gjendje të rëndë, raportojnë mediat amerikane. Rasti që po hetohet nga FBI po trajtohet si vepër e terrorizmit, ndonse nuk përjashton edhe pistat e tjera të hetimit. Ekzistojnë dyshime se autori I dyshuar I sulmit ka disa lidhje me grupin militant Shteti Islamik, ka thënë para mediave senatori demokrat Bill Nelson nga Florida. Rasti I dytë më I rëndë me sulme të tilla është ai viti 2007, ku një person vrau 32 njerëz në Universitetin Teknik në Virginia. Forcat aliate ndaj qeverisë unitetit në Libi janë përballur edhe sot me militantët e Shtetit Islamik në qytetin bregdetar Sirte. Forcat qeveritare janë përballur edhe me një seri sulmesh vetvrasëse me vetura bomba. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë në kontroll qytetin në vitin 2015 duke kthyer atë në bazën kryesore të operacioneve të saj për Afrikën Veriore. Zëdhënësi I forcave të qeverisë unitetit Reda Isa ka thënë se së paku një person është vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur gjatë shpërthimeve të sulmeve vetvrasëse. Me 11 qershor, forcat e Libisë kanë rimarrë kontrollin mbi portin e Sirtes. Qyteti në fjalë është vendi ku Shteti Islamik kishte bazën më të fuqishme jashtë territoreve që I kontrollon në Siri dhe Irak. Shërbimi I sigurisë së Kazakistanit ka thënë se ka arrestuar edhe dy të dyshuar të tjerë si terrorist gjatë një operacioni të sigurisë, 6 ditë pasi disa persona të armatosur kryen sulme vrasëse në qytetin veri perëndimor Aktobe afër kufirit me Rusinë. Komiteti I Sigurisë Kombëtare të Kazakistanit, NSC, ka njoftuar për arrestimet e fundit në faqen e internetit pas ditën e 11 qershorit. Në këtë njoftim thuajse janë ndaluar dy persona të dyshuar gjatë bastisjeve të autoriteteve në afërsi të qytetit të Aktobës, duke sugjeruar kështu se operacioni në fjalë ka lidhje me fushatën kundër terrorizmit që nisi pas sulmeve të 5 qershorit. Autoritetet e kanë nisur fushatën një ditë pas sulmeve si përgjigje. Një person e ka humbur jetën, ndërsa një tjetër është lënduar rënd gjatë një shpërthimi që ka ndodhur në qendër të Stambollit në Turqi. Dyshimet kryesore për shpërthimin janë se në vendin e ngjarjes kishte rrjedhje gazi dhe se nuk bëhet fjalë për sulm terrorist, raporton CNN I Turk. Ekipet e shpëtimit e kanë gjetur trupin e pajet të shitësit ambulant në objektin e banimit në një nga zonat më të shtrenjta të qytetit Jihangir. Një shofer taksi, ndërka që është lënduar pasi një copë e madhe e murit të objektit ku ka ndodhur shpërthimi, ka rënë mbi veturën e tij, raporton agjencia lajmeve Reuters. Një marsh pro komunitetit LGBT është mbajtur sot pa ndonjë incident të madh në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Sipas raportimeve, 6000 pjesëtarë të policisë kanë siguruar rreth 1000 pjesëmarrës në marshin e barazisë të mbajtur sot. Diplomat të huaj dhe së paku një deputet Ukrainas I është bashkuar marshit të sotëm. Marshet të njëjta janë mbajtur dje edhe në Poloni dhe Kroaci, nga frika se këto vende për shkak të qeverive konservative po shkojnë më shumë drejt të djathtës ekstreme.
I believed in all your candy hearts, baby. You said a castle in the sky would never...
Policia në SBA e ka identifikuar personin që dyshohet se e vrau këngëtaren Kristina Grimi gjatë një koncerti në Florida. Sipas të njëjtit njoftim, personi I dyshuar Kevin Liobel, gjithashtu nga Florida, ka kryer vetvrasje pasi e kreu krimin I cili e tronditi tërë Amerikën. Kristina Grimi, e cila u bë njohur pasi arriti në finalin e emisionit televiziv që kërkon persona të talentuar në të kënduar The Voice, është qelluar për vdekje me 10 qershor derisa nënshkruante autografe pas një koncerti në Florida. Grimi, 22 vjeçare nga New Jersey, ka përfunduar e treta në emisionin The Voice të vitit 2015, emision që transmetohet nga televizioni amerikan NBC. Ajo kishte filluar të fitonte famë të madhe si adoleshente edhe përmes kanalit të saj në rrjetin social YouTube, duke pasur miliona shikime për çdo video. Ndoqet bloku në lajmeve. Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të edicionit orës 16, programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha informacionet e transmetuara në këtë emision dhe informacionet e tjera më të zgjeruara mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Mos harroni të pëlqeni edhe faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter për të përcjellë në kohë reale informacionet e fundit. Unë Artan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.